Bergirang, bergirang, tiasta bergirang, untung malang nyanyi dengan girang. Keluh hilang, maut pun tertelan, mari, marilah bergirang.
Amin. Saya pikir saya akan mengikuti saudara Binoru untuk memberitakan Injil. Saya ingin mulai dengan kembali ke permulaan pelatihan ini di dalam berita pertama untuk menjamah makna intrinsik dari subjek umum. Pelatihan ini yang saya harap sudah meninggalkan kesan di dalam diri kita, yaitu mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus, ini adalah jantung. Ini adalah jantung dari wahyu ilahi dan pemikiran pusat dari ekonomi kekal Allah. Bagaimana kita mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus adalah untuk menghasilkan ekspresi korporatnya sebagai tubuh, yaitu tubuh organ Kristus yang merampungkan Yerusalem baru. Saudara-saudari, tidak cukup kalau kita berpikir, oh bagus, saya mau menikmati Tuhan supaya hari saya bisa berjalan lebih mulus. Bukan seperti ini. Tetapi sebetulnya ekonomi Allah itu bergantung pada pengalaman dan kenikmatan kita akan Kristus. Pada zaman dahulu kala, saya ingat ada satu masa di mana ungkapan ini, menikmati Tuhan, itu kesannya aneh dan asing di telinga saya. Yaitu waktu saya pertama kali datang ke sidang gereja, kemudian orang-orang di sini mengatakan kita harus menikmati Tuhan. Dan waktu itu saya belum pernah mendengar ungkapan ini sebelumnya. Saya pernah mendengar ungkapan kita perlu memiliki sukacita di dalam Tuhan, atau bersukacita di dalam Tuhan, tetapi belum pernah mendengar kita bisa menikmati Tuhan. Itu aneh buat saya waktu itu. Tapi sekarang di antara kita, ungkapan ini sangat umum. Saya harap, saudara-saudari, kita tidak menyepelekan ungkapan ini. Oh, kita memiliki hak istimewa untuk menikmati Tuhan. Kalian tahu, ada banyak anak-anak Tuhan yang terkasih. Konsep mereka hanyalah menyembah Allah. Tetapi, wahyu di dalam Alkitab adalah kita bisa menikmati Tuhan. Saya harap bahwa melalui persekutuan ini, berita demi berita, akan menimbulkan aspirasi dalam setiap orang dalam diri kita. Tuhan, saya mau menikmati Engkau lebih banyak lagi. Aku mau menikmati Engkau dengan cukup. Ya, sekarang kita sampai ke berita 5, yaitu menikmati Kristus sebagai realitas Yobel perjanjian baru. Dan ini, berita ini berasal dan berdasarkan Injil Lukas. Injil Lukas. Dan perkara Yobel ini, itu adalah satu butir permata yang kita sajikan dari Injil Lukas. Saya ingin pertama lompat ke Romawi 3. Ini menjelaskan mengapa kita membahas perkara ini. Dari semua pasal dari 24 pasal di kitab Lukas, kenapa kita membahas perkara ini? Yaitu karena proklamasi Yobel dalam Lukas 4 mengatur pemikiran utama dari seluruh Injil Lukas. Nah, apakah kita menyadari hal ini sebelumnya? Bahwa ada begitu banyak kasus di dalam Injil Lukas. Tapi setiap kasus sebetulnya hanyalah manusia penyelamat memproklamirkan Yobel. Kasus demi kasus. Yaitu membawa orang yang telah kehilangan Allah kembali kepada harta pusaka mereka. Bahkan mereka yang dibelenggu oleh dosa mendapat pembebasan. Supaya mereka bisa menikmati dia sebagai realitas Yobel. Saya tahu bahwa di antara kita ada yang cukup familiar dengan perkara Yobel. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada pelatihan mahasiswa mengenai tahun Yobel. Tetapi saya percaya bahwa ada berapa di antara kita yang mungkin belum pernah dengar atau nggak tahu rinciannya. Jadi menurut saya sangat baik kalau kita bisa mengambil sedikit waktu untuk kembali ke pembacaan Alkitab. Kita nggak akan baca semua ayatnya, hanya beberapa saja. Jadi saya ingin kalian buka Alkitab, kitab Imamat pasal 25. Di sini tulis 25, 8-17. Gimana kalau kita cuma baca ayat 8-10 aja? Imamat 25, 8-10. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu, engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Dan pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Dan kamu masing-masing harus pulang kepada keluarganya. Dan kemudian ayat 11, mengatakan tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jadi itu Imamat 25. Sekarang kita lompat ke Yesaya pasal 61. Yesaya 61, 3 ayat pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk agar dia bisa dimuliakan. Dan terakhir, Lukas 4 ayat 16-22. Yobel pertama kali disebutkan di kitab Imamat, kemudian dinubuatkan di dalam kitab Yesaya, tapi di dalam Lukas 4 kita memiliki penggenapan atau realitas dari Yobel. Ia, ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan Injil kepada orang miskin. Ia taburus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Amin. Jadi, terima kasih pada Tuhan. Imamat, Yesaya, dan Lukas. Ayo masuk ke garis besar. Romawi 1, tahun Yobel dalam Imamat 25, 8-17, tercatat sebagai nubuat dalam Yesaya 61, 1-3, dan digenapi dalam realitas dalam Lukas 4, 16-22. A. Dalam tahun Yobel, ada dua berkat utama. Saya harap kita akan mendapatkan dua hal ini. Dua berkat utama. Kembalinya setiap orang ke biliknya yang terhilang. dan pembebasan dari perbudakan. Itu ada dua berkat utama. Kemudian kita memiliki penerapan. Nomor satu, dalam Tuhan dan tahu Jobel, setiap orang yang sudah menjual miliknya, bagiannya atas negeri yang baik, dikembalikan kepada miliknya tanpa membayar apapun untuk menebusnya. Dan setiap orang yang telah menjual dirinya ke dalam perbudakan, mendapatkan kembali kebebasannya dan kembali ke keluarganya. Poin 2. Kembalinya seseorang kepada miliknya dan dibebaskan serta kembalinya seseorang kepada keluarganya menandakan bahwa dalam Yobel perjanjian baru, kaum beriman telah kembali kepada Allah sebagai milik ilahi mereka yang telah hilang, telah dibebaskan dari semua belenggu, dan telah kembali kepada gereja sebagai keluarga ilahi mereka. Jadi situasi di dalam perjanjian lama, saya mengucap syukur untuk gambar ini. Di dalam perjanjian lama, ketika Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, kita tahu bahwa sasarannya adalah untuk pergi ke negeri Kanaan, negeri yang mengalirkan susu dan madu. Jadi Tuhan bawa mereka melalui satu perjalanan yang panjang, kemudian mereka masuk ke negeri itu melalui Yosua, dan kemudian negeri itu dibagikan suku demi suku, kemudian keluarga demi keluarga. Jadi waktu itu di Israel tidak ada tuan tanah dan tidak ada pengemis. Tidak ada orang miskin. Semuanya sama pada mulanya. Tetapi Allah telah melihat lebih dahulu di dalam hikmatnya bahwa berapa dia orang ini akan menjadi malas. Bahkan mereka akan kehilangan bagian mereka dan menjual bagian mereka. Dan bahkan ada beberapa yang saking miskinnya sampai mereka menjual diri mereka sendiri sebagai budak. Allah sudah melihat ini akan terjadi. Sebetulnya dia memberikan jalan kalau ada yang bisa menebus harta pusakanya ini, tapi kebanyakan gak bisa menebus. Jadi sebetulnya pada tahun 49 akan ada akan dibunyikan sangkakala. Kemudian tahun 50 akan ada riset. Dan semua orang yang telah kehilangan miliknya bisa kembali. Mereka bisa kembali. Apa artinya? Apa artinya, saudara-saudari? Sebetulnya, semua orang. Ketika kita diciptakan, Allah seharusnya menjadi harta pusaka kita. Kalian tahu di Kidung 176, bait 3, terjemahan aslinya adalah, di dalam porsi ini kita memiliki Allah. Tapi kita kehilangan porsi ini melalui kejatuhan Adam. Jadi, di dalam Efesus dikatakan kita tidak memiliki harapan. Karena tidak memiliki Allah di dunia. Orang miskin, orang kaya, semuanya sama. Para presiden, perdana menteri, duta besar, dan pengemis di jalan, semuanya sama. Dalam perkara ini semuanya itu sama. Semuanya itu miskin karena mereka telah kehilangan Allah. Dan semua orang itu dibelenggu oleh dosa. Siapa yang tidak terjual di bawah dosa? Bukankah tertulis di Roma pasal 7. Aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Yohanes pasal 8 Tuhan mengatakan setiap orang yang berbuat dosa adalah budak dosa. Tentu saja ada beberapa orang, dosa mereka itu kelihatan. Melampiaskan hawa nafsu, judi, narkoba, semua perkara ini. Tapi kebanyakan orang, mereka mungkin cukup mahir sehingga mereka bisa menyembunyikan dosa mereka. Karena mereka hidup di dalam masyarakat. Tetapi siapa yang berani bilang bahwa mereka tidak memiliki dosa di dalam hati mereka? Mungkin kita bilang, saya tidak akan melakukan hal ini lagi. Tapi kita gak bisa melakukan hal ini. Karena kita adalah budak dosa. Saya sangat terjamah ketika membaca ayat-ayat ini. Di sini di Mazmur 19 mengatakan, Tuhan bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Terjemahan langsung, dosa atau kesalahan yang rahasia. apakah ada orang yang tidak memiliki kesalahan yang rahasia, dosa-dosa rahasia, dosa-dosa yang tersembunyi. Kita semua perlu Yobel. Dan bahkan semua anak Allah perlu Yobel. Karena ketika kita tidak memikirkan hal yang sama. Kan tahu ketika kita tidak memikirkan hal yang sama, yaitu kenikmatan pengalaman Kristus yang subjektif sebagai kenikmatan kita, maka kita akan kehilangan perkara ini. Dan kita akan terjual kepada perkara yang lain. Poin B, mengatakan dalam perlambangan perjanjian lama, Yobel berlangsung selama 1 tahun. Tetapi dalam penggenapannya, Yobel masuk pada keseluruhan zaman perjanjian baru, zaman kasih karunia. Seperti waktu ketika Allah menerima tawanan dosa yang kembali, dan ketika mereka yang ditindas di bawah belenggu dosa, menikmati pembebasan keselamatan Allah. Dalam 2 Korintus 6 mengatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sebetulnya ini ada kutipan dari kitab Yesaya mengenai tahun Yobel. Yaitu pasal 49 ayat 8. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Dan aku akan melihara engkau dan menjadi dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia dan untuk membaikkan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Saudara-saudari, saya harap kita menyadari bahwa tahun Yobel sudah tiba. Kita sudah ada di dalamnya. Sangat sedih bahwa para tawanan yang sudah dibebaskan, mereka gak sadar. Apakah kalian paham? Jadi kita masih hidup seperti tawanan. Dan kita masih hidup seperti pengemis. Padahal Yobel itu sudah menunggu kita di sini. Yobel itu sudah digenapkan. Kita harus kembali. Jangan tunggu. Kita harus kembali kepada harta milik kita. Jangan pikir, oh saya gak layak. Oh kita nanti akan bahas Lukas pasal 15. Yaitu anak yang hilang. Dia udah bilang ke dia sendiri, oh Bapak aku tidak layak untuk disebut anakmu. Kamu tahu Bapak langsung menyela dia. Jangan pikir kamu tidak layak. Kita punya darah. Yobel dimulai dengan sangkakala perak, yaitu penebusan. Ada anak domba di atas tahta. Jadi jangan menunggu lagi. Amen. Dan Allah akan berkenan kepada engkau. Ini adalah tahun perkenanannya. Kamu harus pulang. Kita harus memberitahu banyak yang diantara kita untuk bilang. Kita harus bilang kepada mereka, pulang. Yobel sudah diproklamirkan. Dan kita perlu kembali. Seringkali kita ditipu oleh pemikiran kita. Oh, saya harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Supaya saya bisa ada di satu posisi di mana saya bisa diperkenan oleh Allah. Itu adalah bohong. Ingat Roma 8 ayat 1 mengatakan, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Poin C mengatakan, kenikmatan kau beriman akan Yobel di zaman kasih karunia, kenikmatan mereka akan Kristus sebagai kasih karunia Allah untuk mereka, akan menghasilkan kenikmatan yang penuh akan Yobel di zaman seribu tahun, dan dalam kenikmatan yang paling penuh di Yerusalem baru, di langit baru, dan bumi baru. Tahun Romawi 2, tahun Yobel adalah zaman Kristus sebagai kasih karunia, disalurkan ke dalam kita bagi kenikmatan kita oleh firman kasih karunianya. Yobel perjanjian baru adalah zaman ekstasi atau kegirangannya luar biasa bagi keselamatan kita. Satu, di poin ini saya harap kalian mengambil 2 kata ini. Pertama, firman kasih karunia. Dan kedua, ekstasi atau kegirangannya luar biasa. Kita lanjut ke poin A. Zaman perjanjian baru adalah zaman ekstasi atau zaman kegirangannya luar biasa. Dan seorang Kristen adalah orang yang ekstasi atau yang tergila-gila. Jika kita tidak pernah tergila-gila di hadapan Allah, ini memperlihatkan bahwa kita tidak memiliki kenikmatan yang cukup akan Allah. Kita harus tanya Tuhan, apakah saya memiliki kenikmatan yang cukup akan Engkau? Dan mungkin dulu saya pernah memiliki perasaan ini. Tapi itu dulu. Tuhan, jadilah sukacitaku. Aku mau datang kepada mesbah Allah, menghadap Allah, sukacitaku yang berlimpah. Kalian tahu, arti kata dari ekstasi menurut kamus adalah kesukaan atau kesukacita yang intens, yang melampaui akal. Kenikmatan atau sukacita yang intens, yang melampaui akal. Di sini ada ayat 2 Korintus 5:13 mengatakan, sebab jika kami tidak menguasai diri, itu adalah kepada Allah. Dan jika kami menguasai diri, itu adalah untuk kamu. Saudara-saudari, ketika kita menjamah Tuhan di dalam firman, dan kita langsung berdiri, kita gak bisa menguasai diri kita lagi. Kita perlu lebih banyak pengalaman seperti ini. Ada ayat lain di sini, yaitu ayat kedua ayat selanjutnya, Kisah Rasul 11:5 dan 22:17. Di sini ada satu kata trans, T-R-A-N-S. Kita mungkin pikir ini seperti lihat hal yang aneh gitu. Nah, tapi di kitab pasal 11, Petrus mengalami trans, pasal 22 Paulus yang mengalami trans. Nah, trans ini di dalam bahasa Yunani itu ada ekstasis, yang adalah ekstasi dalam bahasa Inggris. Dan kata ini trans atau diliput kuasa ilahi itu sebetulnya sama dengan 2 Korintus 5:13 mengatakan tidak menguasai diri. Dan arti kata ini adalah kita dipindahkan dari posisi kita yang biasa ke dalam posisi yang ekstas, yang kegirangan, yang luar biasa. Jadi maksudnya apa? Sebelumnya saya ada di sini. Saya biasanya ada di sini. Kemudian saya dipindahkan ke sini. Kita, sebenarnya kita perlu kebiasaan rutinitas kita itu tidak ekstasi. Jadi bagus bagi kita kalau kita bisa dipindahkan dari keadaan kita yang biasanya. Jangan memiliki penyegaran pagi yang rutinitas. Kita terbuka pada Tuhan. Tuhan, aku mau kenikmatan yang cukup akan Allah. Aku mau menikmati Engkau sampai aku lupa diri. Itu pengalaman seperti ini seharusnya gak langka di antara kita. Oh Tuhan Yesus. Jika kita tidak pernah tergila-gila di hadapan Allah, ini memperlihatkan bahwa kita tidak memiliki kenikmatan yang cukup akan Allah. Oh Tuhan, berikan kepada setiap orang dari antara kita kenikmatan yang cukup akan Allah. Poin B, Yobel. Oh, saudara-saudari dengarkan. Yobel berarti tidak ada kegelisahan atau kecemasan. Tidak ada kekhawatiran atau keprihatinan. Tidak ada ketidakcukupan atau kekurangan. Tidak ada penyakit atau bencana. Tidak ada masalah apapun. Memiliki semua manfaat. Jadi semua hal menyenangkan dan memuaskan hati kita. Dan kita terbebas dari kegelisahan, tenang, bersemangat, dan gembira. Bukan ini bagus? Tapi saya harus tanya, apakah ini pengalaman kamu akan Kristus? Kalau bukan, kan bisa doa, Tuhan, saya mau yang ini. Berapa di antara kita mungkin bilang, Tuhan, kamu benar-benar mau menawarkan hal ini kepadaku? Saya nggak tahu kalau saya bisa mengalami tidak ada kegelisahan atau kecemasan. Apakah ada seorang pun yang tidak memiliki kegelisahan atau kecemasan? Oh, semua orang perlu Yobel. Tidak ada kegelisahan atau kecemasan. Bahkan semua hal menyenangkan dan memuaskan. Kita tahu di dalam hidup manusia, semuanya itu tidak menyenangkan dan tidak memuaskan. Kita beli mobil, ditabrak, nah terus penyok. Kemudian kita beli rumah, di minggu pertama pipa airnya bocor. Awalnya itu ada sukacita kita, sekarang malah jadi masalah kita. Itu jadi masalah. Semuanya jadi masalah. Tapi kalau kita memiliki Yobel, kita akan seperti Paulus. Filipi pasal 4. Di dalam Filipi pasal 4, Paulus di sana bilang ke semua orang, bersukacitalah dalam Tuhan. Kemudian dari posisi mana dia bicara itu? Dia lagi di penjara. Tapi dia bilang, saudara-saudari, aku telah belajar rahasianya. Bukannya kamu mau belajar rahasianya enggak? Oh, kita bisa berdoa, Tuhan, gembalakan aku ke dalam rahasia ini. Sehingga aku bisa menikmati engkau sampai ke satu titik, semuanya menjadi menyenangkan dan memuaskan. Jadi, kaya atau miskin, sama aja. Sakit atau sehat, sama aja. Tidak ada yang akan mengubah kenikmatan saya akan Kristus. Ada satu kalimat di sini mengatakan, memiliki semua manfaat. Memiliki semua manfaat. Ini dari Mazmur pasal 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala manfaatnya. Oh, ingat bahwa Yobel sangat bergantung kepada firman kasih karunia. Ketika kita memiliki kisah kasih karunia, kita bisa memiliki Yobel di mana saja. Dan menikmati semua manfaatnya. Kita semua telah dipilih dari sebelum Tuhan dunia jadikan. Ketika kita merasa saya tidak layak, kita harus buang pikiran itu. Dan harus bilang, dia yang pilih aku. Dia yang melayakkan aku. Untuk berbahagia dalam harta pusaka orang-orang kudus di dalam terang. Tidak ada pengumuman yang ada di dalam Tuhan Yesus. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Sekarang mereka akan memiliki hak kepada Tuhan. Kepada pohon baik pohon hayat. Dan saya sudah ada di dalam Kristus. Dia yang melayakkan aku. Saya memiliki hati yang baru. Saya memiliki roh yang baru. Dan saya bersatu dengan Tuhan di dalam roh. Kita semua memiliki hal ini. Ketika kita bersatu roh dengan Tuhan. Saya kasih tahu. Itu adalah otomatis Yobel. Dan kemudian kita melihat hal yang tidak kita lihat. Karena kita tidak memperhatikan hal-hal yang terlihat. Karena hal yang kelihatan itu mengurangi sukacita kita. Kalau misalnya hal yang kelihatan itu mengganggu sukacita kita, berarti kita kurang kenikmatan akan yang cukup. Poin C. Mengatakan kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Yobel yang real di dalam kita. Jika kita memiliki dia, kita memiliki Allah sebagai milik kita, dan bisa dibebaskan dari belenggu dosa dan setan untuk memiliki kebebasan dan perhentian yang real. Poin 1. Ini ada kunci yang lain. Ketiga poin berikutnya ini sangat penting. Poin 1. Ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat dan hayat kita, dia datang ke dalam kita untuk menjadi Yobel kita. Tapi jika kita tidak mengizinkan dia untuk hidup di dalam kita, dan jika kita tidak hidup oleh dia, kita tidak secara praktis hidup di dalam Yobel. Jadi ada Yobel, tapi kita nggak ada di dalamnya. Kemudian ayatnya di sini. Yohanes 8:11 ayat 12. Tuhan mengatakan, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dialah terang. Tapi kalau kita nggak mengikuti dia, kita masih adalah kegelapan. Dan Yobel itu adalah mengenai kita kembali kepada bagian kita. Dan kita Kolose mengatakan bahwa porsi ini atau bagian ini adalah di dalam terang. Poin 2. Jika hati kita tertuju kepada seseorang, benda atau perkara apapun selain Tuhan, ini ada penyembahan berhala dan akhirnya adalah kemalangan. Poin 3 mengatakan, jika kita mengizinkan Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup oleh dia, segala sesuatu adalah bagi kepuasan kita. Kalau tidak, segala sesuatu adalah masalah dan tidak ada Yobel. Saya ingin menghubungkan poin 2 dan 3. Jika kita tertuju, hati kita tertuju pada seorang, benda, atau perkara apapun selain Tuhan, kalian tahu apa itu? Itu tidak memikirkan hal yang sama. Saudara-saudari, sangat mudah untuk menetapkan hati kita. Tentu saja di dalam kehidupan manusia ada banyak hal-hal praktis. Yang misalnya kita harus menafkahi keluarga dan anak-anak kita. Dan ada situasi dalam pekerjaan kita, dalam anak-anak kita, tapi di manakah hati kita? Sudah kita sudah memberikan satu ilustrasi. Di antara kita adalah orang tua. Dan entah mengapa sepertinya tidak menyenangkan untuk mengirim anak-anak mereka pergi ke pusat pelatihan sepenuh waktu. Sebenarnya ini cukup menyedihkan melihat hal ini. Sangat mudah kalau misalnya hati kita tuju pada seorang, benda atau perkara atau harapan, kemudian jadi sedih karena mereka. Saya takut para mahasiswa dan AKM, kalian harus hati-hati. Betul, kalian boleh memiliki aspirasi, tapi saya harus menunjukkan bahwa kalian harus membawa Tuhan ke dalam aspirasi kamu. Karena kalau kalian punya memiliki aspirasi itu saja, atau bahkan fantasi itu saja, itu akan mengalihkan hati kita. Sebenarnya itu mengurangi porsi kita. Kita kehilangan Allah. Dan ketika kita memiliki hal ini, seringkali, pada akhirnya tidak ada Yobel. Dan kita ada di hidup gereja, tapi kita gak suka cita. Hati kita malah sakit. Saya ingat di salah satu pemazmur, Mazmur 73, pemazmur mengatakan, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi sepanjang hari kena tulah. Oh, tulah demi tulah. Kehidupan manusia itu tulah demi tulah. Dan ketika kita mau memiliki waktu bersama dengan Tuhan setiap pagi, maka kena hukum. Tapi ayat 17 mengatakan, sampai aku tempat ke dalam tempat kudus Allah. Yaitu sampai aku menjamah rohku. Kemudian ayat 25, hasilnya ada, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Jadi saudara-saudari, ketika kita menaruh hati kita kepada di atas Tuhan, maka hidup itu bermakna. Dan semuanya menjadi memuaskan. Bahkan ketika hal-hal itu tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Jangan menaruh hati kita di hal-hal yang luaran. Karena halnya akan mengecewakan kamu. Seringkali kita memiliki beberapa harapan dan mimpi. Dan tidak tercapai, kita jadi kecewa. Dan kekecewaan ini menjadi akar pahit. Saya ingin membaca poin 3 lagi. Jika kita menyisakan Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup oleh Dia, segala sesuatu ada kepuasan bagi kita. Kalau tidak, segala sesuatu ada masalah. Tidak ada Yobel. Poin D. Segala sesuatu bisa memuaskan kita hanya setelah kita mendapatkan Kristus yang muhid sebagai kenikmatan kita. Bukanlah orang, perkara, atau hal luaran, melainkan Kristus yang di dalam kita yang memungkinkan kita untuk tenang dan bebas dari kekhawatiran sewaktu kita menghadapi segala macam situasi. Romawi 3, proklamasi Yobel dalam Lukas 4 mengatur pemikiran utama dari seluruh Injil Lukas dan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati dalam Lukas 15, Lukas 10, serta orang anak yang boros dalam Lukas 15 ada ilustrasi yang unggul dari Yobel. Ya, ada dua perumpamaan ini, yaitu Lukas 10. Poin A, manusia penyelamat yang disajikan dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati menandakan ekspresi dari atribut-atribut ilahinya dengan kebajikan-kebajikan insaninya. Satu, manusia penyelamat dalam perjalanan istrinya yang mencari dan terhilang serta menyelamatkan orang dosa turun ke tempat di mana korban yang terluka dari perampok-perampok Yahudi terbaring dalam kondisi yang kasihan dan hampir mati. Dua, Ketika manusia penyelamat melihat dia, dia tergerak oleh belas kasihan dalam keinsaniannya dengan keilahiannya dan memberikan kepadanya perhatian lembut untuk menyembuhkan dan menyelamatkan, memenuhi kebutuhannya, mendesak dengan sepenuhnya. Saudara-saudari, ada orang-orang yang ada dalam posisi yang kasihan. Mereka kehilangan harta miliknya dan telah menjual diri kepada perbudakan. Bukankah kita perlu bagaimana kita memperkenalkan Yobel? Jangan bawa sangkakala. Tapi kita harus pergi dengan membawa keinsanian Kristus sebagai manusia penyelamat dengan belas kasihan dalam keinsaniannya, dengan keilahiannya, untuk memberikan penyembuhan yang lembut. Poin B, manusia penyelamat yang disajikan dalam perumpamaan anak yang hilang memperlihatkan rohnya yang mengembalakan, mencari, dan menyelamatkan dengan hati Bapa yang mengasihi, mengampuni, dan penuh belas kasihan. Sekarang kita ada beberapa poin mengenai anak yang hilang ini yang sangat berhubungan dengan pengalaman kita. Poin 1, suatu hari anak-anak yang hilang itu kembali kepada miliknya dan rumah orayanya. Itu adalah Yobel, pembebasan, dan segala sesuatu menjadi menyenangkan dan memuaskan. 2, diselamatkan adalah kembali kepada warisan kita, kembali kepada Allah, pulang kepada Allah, serta menikmati dia kembali sebagai milik kita. Diselamatkan adalah mendapatkan Allah. Ketika kita memiliki Allah, kita memiliki segala sesuatu. Tanpa Allah, kita tidak memiliki apa-apa. Poin 3, Allah telah menjadi bagian berkat kita di dalam Kristus. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak gembira. Dan seperti terang yang tidak bersinar. Karena mereka tidak menyalakan saklar. Melalui mengambil Allah sebagai bagian mereka. Saudara-saudari, saya sudah menyebutkan bahwa Yobel sudah dimulai. Kita sudah ada di dalam tahun Yobel. Tetapi ini ada perkara, apakah kita kembali dan mengklaim apa yang sudah tersedia bagi kita. Itu sama seperti listrik yang sudah terinstall di dalam rumah kita. Tapi rumahnya masih nggak ada terang. Kalau dan kita harus ngapain? Ya cukup nyalakan saklar. Di sini ada ayat lain, yaitu Efesus 4 ayat 8. Ayat 18. Dikatakan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Karena pengertiannya gelap. Kenapa saudara-saudara itu tidak senang? Kenapa kaum beriman gak senang? Saya harus mengatakan, ini kembali ke dalam perkara ini. Yaitu mereka tidak memikirkan hal yang sama. Pikiran kita mengendalikan jiwa kita. Pikiran kita adalah bagian yang memimpin dari jiwa kita. Jadi apa yang ada dalam pikiran kamu? Tadi kita baca Efesus 4 ayat 18, ayat sebelumnya, ayat 17. Paulus menulis, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam pikirannya yang sia-sia. Kalian tahu, Paulus mengatakannya kepada orang Efesus. Kaum beriman di Efesus. Jadi mungkin beberapa kaum beriman mereka hidup di dalam pemikiran mereka yang sia-sia. Dan ketika kita hidup menurut pikiran yang sia-sia, yaitu meletakkan pikiran kita di dalam perkataan yang lain, maka pengertian kita menjadi gelap. Ingat bahwa porsi ini adalah bagi kita di dalam terang. Begitu kita ada dalam gelap, kita kehilangan porsi ini. Jadi kita perlu meletakkan pikiran kita di atas roh kita. Poin 4. Penerimaan sang ayah terhadap sang anak dan kembalinya sang anak kepada ayahnya dan rumah ayahnya adalah tahun Yobel bagi anak-anak. Tahun kasih karunia. 5. Allah di dalam Kristus telah menjadi lembu tambun bagi kenikmatan anak-anak hilang yang telah bertobat kembali. 6. Ini sesuai dengan Imamat 25, 11-12 yang berkata bahwa umat itu tidak menabur atau menuai di tahun Yobel, tapi hanya makan dan menikmati. Begitu kita bertobat dan kembali kepada Allah melalui menerima Tuhan Yesus kita mendapatkan Allah di dalam batin, dan ini adalah permulaan dari Yobel kita. Kita bukan hamba upahan Tuhan, tapi kita ada anaknya yang menikmati, dan kita bisa senantiasa menikmati Allah sebagai milik kita dari sekarang sampai kekalan. Anak yang gila itu punya konsep ini. Dan saya percaya banyak di antara kita masih dikendalikan oleh konsep ini. Yaitu saya harus melakukan sesuatu bagi Allah. Bahwa saya tidak layak. Jadi saya datang untuk melakukan sesuatu supaya saya jadi layak. Jadi anak yang hilang ini, dia bahkan sudah latihan. Dia mau ngomong apa? Bilang, Tuhan, Bapak, buat aku menjadi hamba upahanmu. Dia sudah latihan pidatonya. Kemudian ketika dia buka mulut, Bapak, ketika anak yang hilang ini buka mulut, terus baru bilang, oh, saya tidak layak. Bapak langsung menjelah dia, terus langsung bilang, oh, bawa jubah yang terbaik, kemudian cincin, meterai, dan kemudian kasut. Dan kemudian bawa sesuatu untuk menyumpal mulutnya. Bawa lembu tambun, supaya dia makan. Supaya dia gak ngomong hal-hal yang gak masuk akal. Saya mau kamu bersama dengan aku. Tapi bukan cuma anak bungsu punya konsep seperti ini, anak sulung juga punya konsep seperti ini. Bukan ketika anak sulung dengar ada bunyinya, suara nyanyian, dia kembali terus dia lihat. Dia melihat semuanya kemudian dia bilang, saya gak pernah ada pesta seperti ini. Terus dia gak senang. Sebetulnya dia mah jadi marah. Dan gak mau masuk ke rumah. Kemudian dia bilang kepada Bapak, Bapak lihat sudah bertahun-tahun saya bekerja untuk kamu. Saya gak pernah tidak taat kepada perintahmu. Kenapa kamu pikir Bapak memiliki konsep itu? Bahwa, oh kamu ada budakku. Tidak. Kamu ada anakku. Dan dia mengatakan, oh nak. Kemudian anak sulungnya bilang, oh kamu gak pernah ngasih satu lembu untuk saya nikmati dengan teman-temanku. Kemudian bapak bilang, nak, kamu selalu bersama-sama dengan aku. Dan semua yang ada milikmu adalah milikmu. Jadi dia memiliki warisannya, tapi dia tidak memiliki kenikmatan. Jadi ada beberapa di antara kita harus bilang kepada mereka, kamu harus pulang. Tapi ada berapa yang tidak pernah meninggalkan kita, mereka terus ada di sini, tapi kita juga masih perlu bilang kepada mereka, kamu juga perlu pulang. Kamu perlu pulang kepada Bapak. Jangan menjadi hamba, jangan menjadi budak bekerja di dalam hidup gereja. Kita semua perlu Yobel. Roma 4. Kita, saudara-saudara kita sampai ke poinnya saat praktis. Roma 4 poin A. Dan ini ada bagaimana kita bisa menikmati realitas Yobel secara praktis. Roma 4. Kita perlu menikmati Kristus sebagai realitas kebebasan dan berkat Yobel perjanjian baru. Tolong. Jangan terlalu cepat. Kita harus melihat Kristus sebagai realitas. Kebebasan dan berkat Yobel perjanjian baru. Kristus adalah realitas. Persona Kristus itu sendiri adalah realitas. Kebebasan dan berkat Yobel perjanjian baru. Poin A. Untuk menikmati Kristus sebagai realitas Yobel, kita perlu meluangkan waktu bersama Tuhan hari demi hari. Untuk mendengarkan firman-Nya dan diinfus dengan Dia. Kita perlu mengikuti teladan Maria yang duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Bagian ini, itu dari Lukas 10 ayat 39. Sebetulnya dari porsinya itu mulai dari ayat 38 sampai ayat 42. Yaitu langsung setelah Tuhan selesai membicarakan mengenai perumpamaan Samaria yang baik hati. Bagaimana perumpamaan Samaria, orang Samaria yang baik hati itu berakhir. Yaitu orang Samaria itu membawa orang yang dirampok itu, kemudian menuangkan minyak dan anggur, membalut lukanya, terus membawanya ke dalam penginapan. Penginapan itu menandakan hidup gereja. Dan kemudian ayat-ayat berikutnya menunjukkan apa yang bisa terjadi dalam hidup gereja. Ada dua pilihan. Pilihan pertama yaitu menjadi Maria yang menikmati Yobel. Atau menjadi Martha. Martha dia malah berdiri lelah. Saya akan baca aja. Dia komplain. Lukas 10 ayat 40 mengatakan, sedang Martha sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Setelah dia bantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Martha, Martha. Mungkin dia mungkin bilang gitu, Martha, Martha. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Apakah dia ada di dalam Yobel? Tidak. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Satu saja. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Martha itu sibuk sekali melayani. Sebetulnya artinya itu adalah ditarik ke semua arah pada waktu yang sama. Apakah itu terdengar? Apakah kalian tahu apa artinya? Apakah kalian merasa seperti ini? Buat kalian melayani? Kita harus menjadi Maria Martha. Maria Martha. Jadi waktu kita melayani, kita harus masih berada dalam Yobel. Dan kita perlu meluangkan waktu. Kita perlu meluangkan waktu, bukan menit, tapi waktu. Bersama dengan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya dan diinfus dengan Dia. Dan di sini ada 4 hal yang sangat praktis dari ayat 39. Jadi perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Dan kemudian poin-poin utama itu sudah dicetak miring di dalam garis besar kita. Poin 1, dia yaitu Tuhan Yesus, personanya. Poin 2, di kaki Tuhan. Poin 3, duduk. Poin 4, mendengarkan firman Tuhan. Oke, ayo kita masuk ke dalam poin-poin ini. Saudara-saudara, ini adalah jalan untuk menikmati Yobel hari ini. Untuk kembali ke dalam porsi kita. Sehingga kita bisa menikmati kebebasan di dalam Kristus. Nomor 1, dia duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Bukan di kaki orang lain. Dia mendekat kepada Tuhan. Tidak ada metode yang lebih baik daripada datang kepadanya setiap saat. Mengasihi dia, menyembah dia, tanpa henti bersekutu dengan dia, dan tinggal dalam hadiratnya. Saudara-saudari, ini adalah jalan yang paling pendek dan paling cepat. Datang kepada dia. Datang kepada dia setiap saat. Kita harus tertarik kepada Tuhan. Kita harus berkata, Tuhan Yesus. Poin 2, dia duduk di kaki Tuhan. Berarti dia menyempatkan dirinya dalam posisi yang merendah untuk menerima Tuhan sebagai kasih karunia. Kerendahan hati bukanlah meremehkan diri sendiri. Kerendahan hati adalah mengabaikan diri sendiri, meniadakan diri sendiri, dan menganggap diri sendiri bukan apa-apa. Kerendahan hati adalah, Tuhan, saya melupakan apa yang ada di belakangku, hal-hal yang telah aku capai. Ada begitu banyak yang masih tersedia untuk aku hari ini. Tuhan, aku tidak puas, Tuhan, dengan kenikmatan yang telah aku miliki sebelumnya. Tuhan, aku mau kenikmatan yang cukup. Tuhan, bawa aku maju. Tuhan, seturut kidung itu, dan dia berbicara kepadaku, dan membawakan kekayaannya bagiku hari ini. Tuhan, aku mau Kristus yang hari ini. Tuhan, aku bukan siapa-siapa dan aku tidak memiliki apa-apa. Tuhan, aku perlu dikau. Poin 3. Dia sedang duduk. Kata ini sangat berkuasa. Diam di hadapan Tuhan sering merupakan sumber kekuatan rohani. Mata dan pemikiran manusia sering terlari kepada dunia luar. Dunia luar. Mereka yang sibuk dengan pikiran yang mengembara dan pemikiran yang terombang-ambing tidak bisa menerima wahyu dengan mudah. tantangan yang terbesar itu adalah untuk tenang di hadapan Tuhan. Coba pikirkan, setiap pagi kita mengeluarkan waktu. Siapa yang tidak bergumul dengan perkara ini, pemikiran yang terombang-ambing? Kenapa? Kenapa? Satu hal yang praktis itu adalah kita harus melihat apa yang, bagaimana pemikiran kita kemarin. Kita meletakkan pikiran kita di apa kemarin? Apa hal-hal yang menduduki kita? Sangat sering ketika kita sedang meluangkan waktu dengan Tuhan, pikiran kita malah mengembara, pergi kepada hal yang menduduki kita. Mungkin pendidikan kita, mungkin masa depan kita, bahkan mungkin pelayanan kita. Hal-hal ini mengalihkan kita dari memandang kepada Tuhan. Terus mengatakan, Tuhan, saya ingin memiliki ketulusan hati di hadapan Tuhan. Kalian tahu Mazmur pasal 27 ayat 4 mengatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku untuk memandang kecantikan Tuhan dan menikmati baiknya. Oh, jadi setiap hari kita semua dengan Tuhan, saya punya satu hal. Tuhan, saya hanya ingin satu hal. Saya ingin berserta dengan Engkau di dalam rohku dan di dalam hidup gereja. Tuhan, aku di sini bukan untuk melakukan hal yang lain, tapi untuk memandang Kau. Tuhan, memandang kecantikan-Mu. Tuhan, perlihatkan kecantikan-Mu. Tuhan, mungkin dengan doa yang sederhana seperti itu, kita langsung lupa diri. Kita mengatakan, Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu. Tuhan, saya tidak layak, tapi saya ada di sini di hadapan-Mu. Tuhan, untuk memandang kecantikan-Mu, untuk bersatu roh dengan-Mu. Mungkin sedikit doa, mungkin doa yang pendek atau satu pembukaan yang kecil. Sebenarnya Mazmur 27 ayat 8 mengatakan, ketika firman-Mu berkata, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan, carilah wajah-Ku. Kita harus berdoa mengenai perkara ini. Kita harus berdoa, carilah wajah-Ku. Ya, kita bisa doa mengenai perkara yang lain nanti. Jangan doa untuk gereja, jangan doa untuk Injil. Kita bisa doa untuk hal itu nanti. Pertama, carilah wajah-Ku. Jangan diduduki oleh perkara-perkara yang lain. Kita hanya perlu satu hal, yaitu carilah wajah-Ku. Maka kita akan dibebaskan secara spontan untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, carilah wajah-Ku. Maka kita mengatakan, wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Kita tidak diduduki. Dan kita tidak memiliki pemikiran yang terombang-ambing. Di sini ada ayat lain yang berhubungan, yaitu 2 Korintus 3:18, yaitu kita memandang dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Saya jadi teringat seperti satu danau. Jadi danau, ya, mungkin ada satu danau di gunung atau di hutan. Kemudian danau itu akan memantulkan langit. Tapi kalau kalian ambil satu batu kecil, sekalian lempar ke danau itu, apa yang terjadi kepada danaunya? Nah, itulah penyegaran pagi kita. Seringkali kita pagi hari bilang, Tuhan, saya mau memandang wajah-Mu. Tapi kita enggak memandang karena pikiran kita. Kita bilang, oh Tuhan, sudahkah saya membaca ayat ini sebelumnya? Yesaya 30 mengatakan, dan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan-Mu. Tetapi kamu enggan. Oh Tuhan, buat aku mau. Buat aku mau, Tuhan, dan latih aku untuk memandang Kau. Dan tinggal tenang, tinggal diam setidaknya beberapa menit setiap hari. Tuhan berikan aku kasih karunia untuk beberapa menit saja. Bukankah apa yang Tuhan katakan di Bapak katakan di atas Gunung Transfigurasi? Hanya Yesus, Yesus saja. Poin 4, dia mendengarkan firman Tuhan. Firman yang Tuhan ucapkan adalah roh dan hayat untuk menyalurkan dirinya ke dalam manusia. Dia mendengarkan firman Tuhan, memberi Tuhan kesempatan untuk mengkomunikasikan dirinya kepadanya, sehingga dia bisa senantiasa menerima Tuhan dan mendapatkan dia. Jadi firman Tuhan sangat penting untuk porsi kita. Melalui firman, dia mengkomunikasikan dirinya kepada kita dan membawa semua manfaatnya kepada kita. Oke, poin B. Keselamatan Allah membuat kita memiliki kebebasan yang real. Milik kepusatan, kepunyaan kita adalah Allah. Dan kebebasan kita berasal dari kenikmatan kita akan Allah. Jika manusia tidak menikmati Allah, dia tidak bisa memiliki kebebasan yang real. Kebebasan berarti kelepasan, dibebaskan dari semua belenggu, semua beban berat, semua tekanan, dan semua perbudakan. Saudara-saudari, pertama, poin C. Pertama-tama, Satan menangkap kita. Kemudian dia datang untuk tinggal di dalam kita sebagai penghasut, pembangkit dosa-dosa kita. Hasilnya adalah dia menjadi tuan kita yang tidak sah. Dan kita telah menjadi tawanannya. Sedemikian, sehingga kita tidak bisa melakukan yang baik dan hanya bisa melakukan dosa-dosa. Kita hanya bisa. Dan satu-satunya jalan untuk keluar adalah melalui darah. Cara untuk menanggulanginya dengan darah, tapi untuk keluar, untuk keluar dari masalah ini adalah dengan menikmati Kristus. Saya harap kita tidak memiliki pemikiran, saya tahu pasti mereka akan nyuruh saya menikmati Tuhan. Tapi saya harap kita bisa melihat perkara yang lebih dalam. Tapi sebetulnya secara esensnya, memang solusinya adalah itu. Poin 1. Jika seseorang tidak memiliki Allah, apapun yang ia coba untuk nikmati luar Allah ada makanan anjing, sampah, dan kotoran. 2. Satan disebut Beelzebul, yang berarti dewa tahi, dari kata Beelzebub, yang berarti dewa lalat. Satan ahli dalam memimpin orang-orang dosa seperti lalat untuk makan kotoran. Kita mungkin tidak menyadari atau sadar bahwa sepanjang hari kita lagi makan makanan anjing, makanan babi. Saya melewatkan ayat ini. 2 Petrus 2:22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Sebetulnya itu sama seperti dengan pengalaman kita, bukan? Apakah kalian memiliki pengalaman ini? Yaitu kembali. Tuhan menanggulangi satu perkara ini. Dan kita sudah muntahkan. Kemudian ketika kekurangan kenikmatan Tuhan, kita kembali lagi ke pada muntah kita. Kemudian kita seperti babi yang mandi kembali ke kubangannya. Kita kotor di dalam dan di luar. Ini sangat, kalau misalnya ayat ini tidak ada hubungannya dengan pengalaman kita, ini gak akan ada dalam Alkitab. Kita semua masih perlu Yobel. Kita perlu kembali kepada kenikmatan kita. Yang akan menyelamatkan kita dari pergi kepada hal-hal lain. Saudara-saudari, kelihatannya setiap kali saya harus berbicara mengenai perkara ini, yaitu gadget. Saya punya Alkitab di sini dan Alkitab saya di sini. Tapi ini ada satu portal. Ini ada portal bagi mata dan telinga saya. Dan secara psikologis, saya lagi makan. Nah, bagaimana dengan kalian? Apa yang kita makan? Apakah kita masih makan makanan anjing? Yaitu makanan babi, ingat anak yang hilang itu, dia di sana kelaparan. Kemudian dia pengen makan makanan babi. Oh, seringkali saya kesal dan kecewa dengan diri saya sendiri. Karena setan memimpin saya kembali kepada kepada kotoran. Dan beberapa kotoran itu beda. Karena ada dosa yang kelihatan dan ada dosa yang tidak kelihatan. Tapi hasilnya masih sama. Yaitu hal ini menggantikan Allah. Setidaknya selama 10 menit itu. Poin 3. Mengatakan walaupun di lubuk hatinya tak seorang pun ingin berdosa. Pada akhirnya setiap orang berdosa. Tak seorang pun memiliki pengendalian atas dirinya sendiri. Dan setiap orang telah menjadi budak dosa. Roma 8:2 mengatakan poin D, seruan putus asa Paulus dalam Roma 7:24 dijawab dalam Roma 8:2 yang berkata bahwa hukum roh hayat membebaskan kita dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Poin E, kita bisa dilepaskan dari kebebasan yang real hanya melalui menikmati Kristus sebagai roh pemberi hayat. Hanya mereka yang menikmati Allah tidak berbuat dosa dan benar-benar bebas. Menempuh kehidupan yang merdeka, lepas dan bebas dari belenggu. Kristus sebagai, di sini dikatakan kita harus menikmati Kristus sebagai roh pemberi hayat. Karena 2 Korintus 3:17 mengatakan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi di mana itu ada di dalam roh kita. Kita perlu datang ke dalam roh kita. Karena roh kita memiliki 3 fungsi. Yaitu hati nurani. Hati nurani itu memimpin. Jadi kita perlu mengaku dosa kita. Dan kemudian kita perlu maju, saudara-saudari. Untuk memiliki persekutuan. Itu ada Allah sebagai porsi kita. Itu tidak klise untuk mengatakan berpaling ke dalam rohmu. Tuhan, saya kembali ke dalam rohku untuk memperhatikan rohku. Poin 1. Hukum roh hayat melepaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum ini adalah diri Tuhan sendiri yang telah melewati kematian dan kebangkitan untuk menjadi roh pemberi hayat. Jika kita tidak cukup menikmati Tuhan, kita masih berada dalam belenggu banyak hal. Sekadar membuat keputusan tidak akan berhasil. Kita harus senantiasa datang kepada Tuhan untuk makan dan menikmati Dia. Saudara-saudari, kita harus memperhatikan di sini. Dikatakan, kalau kita tidak cukup menikmati Tuhan, kita masih berada dalam belenggu banyak hal. Kita perlu mengecek. Dan saya pikir, kalau kita jujur, kita akan mengatakan, Tuhan, kita sudah tahu, Tuhan, saya tahu bahwa saya ini terbelenggu. Saya dibelenggu oleh gadget itu. Saya dibelenggu oleh website tertentu. Saya dibelenggu oleh hal-hal tertentu. Kalau kita tidak memiliki menikmati Tuhan secara cukup, kita masih berada dalam belenggu. Oh, semoga Tuhan melepaskan kita melalui menikmati Tuhan. Di 3, Kristus sebagai Yobel membebaskan kita dari kemiskinan, penawanan, kebutaan, dan penindasan kita. Poin F, kehidupan Yobel adalah kehidupan dalam kenikmatan atas Kristus, kehidupan menikmati Allah sebagai warisan kita, dan kebebasan kita yang real. Amin. Poin 1. Saudara-saudari, ini adalah poin lain yang sangat praktis. Saya harap ini akan berkesan kepada kalian. Poin 1, kehidupan Yobel ada kehidupan di mana kita mengambil diri Allah sendiri, diri Kristus sendiri dalam setiap situasi. Kemudian, dia menjadi faktor utama dan pusat di dalam kita untuk mengesampingkan semua masalah kehidupan insan. Dan ayat pertama di sini adalah Yohanes 6 ayat 16-21. Ini ayat ini muncul dalam beberapa kitab Injil. Ketika Tuhan berjalan di atas air, kemudian para murid ada di dalam perahu. Kalian tahu, ayat ini ditulis setelah Tuhan memberi makan 5.000 orang. Dan sangat menarik. Dia bilang ke murid-muridnya untuk pergi ke dia pergi ke seberang danau. Kemudian dia membubarkan orang-orang yang mengikuti dia. Kemudian dia pergi ke atas gunung untuk berdoa. Itu ada di kitab Injil yang lain. Tuhan, ini adalah lambang Tuhan di dalam kenaikannya. Berdoa bagi kita. Dan perahu itu melambangkan gereja. Dan perahu itu berada di dalam keadaan yang tidak mudah karena lautnya sedang bergelora. Dan kemudian dikatakan ada angin kencang dan lautnya bergelora. Dan kemudian Tuhan mulai berjalan. Kemudian mereka melihat Tuhan. Kemudian mereka jadi takut. Kemudian ayat 19. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Kemudian mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Jadi kenapa kita ada ayat di sini-sini? Yaitu, saudara-saudara untuk menikmati Kristus adalah perlu mengundang Tuhan ke dalam perahu kita. Apapun itu, pernikahan kita, hubungan kita dengan anak-anak kita, pendidikan mereka, profesi kita, bahkan pertimbangan kita mau kerja apa, pelayanan kita, dalam segala sesuatu kita perlu mengundang Tuhan ke dalam perahu kita. Kalian tahu? Awalnya mereka takut. Saya tahu beberapa orang muda mereka tuh takut mengundang Tuhan ke dalam perahu mereka. Karena mereka bilang, saya tahu Tuhan bakal ngomong apa. Saya punya keinginan ini, dan kalau saya bawa Tuhan masuk, maka Tuhan menyingkirkan hal itu. Jadi saya nggak mau Tuhan masuk. Tapi sebetulnya kalian cukup undang dia ke dalam perahu. Kalian mungkin akan terkejut. Setidaknya dia bisa melakukan hal itu bersama dengan kamu. Mungkin. Tapi dia akan kasih tahu. Setidaknya kamu memiliki hadiratnya dan pembicaraannya. Dan kamu tidak akan takut lagi. Kamu harus membawa Tuhan masuk ke dalam segala sesuatu. Ini adalah untuk memberikan dia tempat pertama di atas segala sesuatu. Saudara-saudara, kalian ingin menikmati Yobel, kalian ingin kembali kepada Allah sebagai bagian kita, kalian mau bebas dari perbudakan dosa, setiap pagi luangkan waktu di kakinya, dan setiap hari, dalam setiap situasi, undang Tuhan masuk ke dalam perahumu. Poin terakhir. Oh, di sini ada satu doa yang menakjubkan. Poin 2, karena segala sesuatu berada di bawah kedaulatannya, kita harus doa. Ayo kita doa bersama-sama. Tuhan, penuhi aku, dapatkan aku, dan kuasai aku. Tidak peduli apakah situasi luaranku, aku hanya ingin menikmatimu. Amin. Kita perlu menjadi minister-minister dan saksi-saksi hari ini melalui memperhidupkan dan memberitakan Injil. Kristus sebagai Yobel kasih karunia. Bagi perampungan ekonomi kekal Allah. Tentu saja, kepada orang lain kita perlu memproklamirkan Yobel. Tapi, kita semua tahu, sangat sulit untuk memproklamirkan Yobel kalau kita tidak ada di dalamnya. Karena mungkin kalian bisa berbicara mengenai Yobel, kemudian mereka akan bilang, kamu kelihatannya nggak kayak gitu. Saya nggak terinspirasi. Semoga kita semua menikmati Kristus sebagai realitas dari Yobel. Dan terutama, saudara-saudari, saya akan meninggalkan kalian dengan dua poin ini. Setiap hari, pada permulaan hari kita, luangkan waktu bersama Tuhan Yesus. Fokus kepada Dia. Duduk di kakinya. Duduk di kakinya. Dengan tenang. Dan mendengarkan. Dan kemudian dalam setiap situasi, sepanjang hari, undang Dia masuk. Berikan tempat yang pertama kepada Dia. Amin. Kita berdoa.